Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у Празькій студії новинок Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Командуючи військами США в Афганістані заявив, що для боротьби з талібами і Аль-Каїдою потрібні додаткові війська. Газета Washington Post повідомляє, що у жнівні генерал Стенлі МакКристал накерував доклад міністру оборони США Роберту Гейтсу, яким означається, що ближайші 12 місяців необхідно домогтися перелому у бойових діяннях супроць повстанців. Поводле МакКристала, коли час буде страчений, так становище може бути незворотним. Росія покуль не відмовляється від планів розгорнути ракетні комплекси «Іскандер» у Калининградській області, не глядячи на рішення США переглядіць плани розміщення елементів супрацьракетної оборони у Європі. Про гэта повідомив начальник російського генштаба Миколай Макаров. Поводле його політичне рішення на гэта конт ще не прийнятое. Макаров так само заявив, що Москву не задоволіць ніякая нова система супрацьракетної оборони, окрім як супольная з Росією. Зринутий президент Гондурас Мануэль Селаес стверджає, що вернувся в Україну після більше трьох місяців після перевороту. Керівник переходного уряду Роберто Мачелетті обвергнув гэтае слово, заявивши, що Селаес по-ранейшому знаходиться в Нікарагуа. Десятки людей загинули в выніку міжэтнічных сутыкненняў у Судане. Дадзеныя пра колькасць ахвяраў разыходзяцца, аднак агенцтва Reuters са спасылкай на афіцыйныя крыніцы паведамляе пра больш чым сотню загіблых. Ізраїль не може виключити імовірність нанесення воєнного удару по ядерних об'єктах Ірану. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Габі Ашкеназі. Раней президент Росії Дмитрий Медведєв повідомив со спасилкою на ізраїльське керівництво, що Ізраїль не збирається наносити удари по Ірану. Поводле Медведєва, у гэтым його запевнив президент Ізраїлю Шимон Перес під час недавньої зустрічі президента Ізраїля Росії в Сочі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху має намір відстоювати плани поширення габрейських поселищів на заходнім березі Ордану. Про це повідомив представник ізраїльського уряду напередодні запланованої на завтра зустрічі прем'єра Ізраїлю з президентом США Бараком Обамом і палестинським лідером Махмудом Аббасом. США і Євразвяз неодноразово закликали Ізраїль спинити будівництво поселищів на заходнім березі Ордану. На Філіппінах войска захопило головну базу ісламістських повстанців на повдні країни. У виніку бою минулої виходні були забіті каля 20 бойовиків груповки Абу Саяф. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новин. Наступне прогучить приблизно праз півгодини. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті. Адрес www.svoboda.org.
Вы слухаете Радио Свобода, ля микрофона Юрай Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины Пражский акцент. Те успрымают белорусы як свято день 17 вересня. Какие сенсы измещая зворот Александра Лукашенко с выпадку 70-годия узъединения Беларуси? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіж-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Семнадцатого вересня 39-го года Червоная армия уступила на территорию Польши и праз некалькі дзён, не сустракаючы супраціву, заняла Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину. Гэтая кампанія была рэалізацыяй сакрэтных артыкулаў пакту Молатова-Рыбентропа, сімбалам чаго стаў супольны парад у берасці нямецкіх і савецкіх войскаў. Так чым жа былі тыя падзеі для Беларусі? З'яднаннем, збіраннем разрэзанай па жывому нацыі ці зладзействам двух злачынных рэжымаў, збіраннем людзей Заходняй Беларусі ў камуністычнае пекла? Валентина Кудовіч, на ваш погляд, 17 верасня гэта для беларусаў, для Беларусі свята?
Сапраўды, парад карычнева-чырвоных у Брэсце стаўся сімвалам палітычнага сяброўства Сталіна і Гітлера. Але асабіста я лічу куды больш сімвалічным той факт, што 2 верасня 1939 года газета «Правда» перадрукавала прамову Гітлера ў Рэйхстагу. Для мене день 17 вересня стоїть у одному шерагу з днем створення БНР і об'явлення незалежності уже сучасної білоруської держави. А по-своєму, він може і більш значний, принамсі, у великій історичній перспективі. Бо окрім надзвичайної, невірогодної важності того, що гвалтом розодраний народ знов стався одним цілим, є у цій події ще один вельми істотний момент. Я не впевнений, що без заходні білоруси у нас хапіло б, так би мовити, критичної маси, каб зайняти незалежність держави у 91-му році. А може і увогуле застатися реальним суб'єктом історії. Разом з тим, я не лічу, що цей день ми повинні менавіто святкувати. Бо наша радість об'єднання білорусів і білорусів навпрост залежне від великої трагедії поляків. Інакше кажучи, це радість на чужій криві. І було б зовсім не по-чоловічі моцно радуватися у той день, коли у сусіда велике горе. Коротше кажучи, святкувати цей день – ні. Але означати масштабно, з усвідомленням значності того, що відбулося 17 вересня 1939 року, дик обов'язково.
Апошнім часом годовіна початку Другої світової війни по акту Молотова-Рібентропа стали предметом гарячих спречок, публічних спречок поміж Росією і країнами розв'язу, переважно східноєвропейськими. Причому в цих спречках удільничають історики, і СМІ, і спецслужби, і політики, у тим ліку вищого рангу, і хіба не кульмінації цієї полеміки стали виступи керівників Польщі, президента Качинського і прем'єра Туска, і російського прем'єра Путіна на церемонії на Вестерплатте. Войцех, якими вам бачаться політичні мети польських удільників теперішньої дискусії об початку Другої світової війни?
Мені здається, що проблема велика тому, що усі ці оцінки не пішли у руки політиків. Тим більше займаються політики, чим історики. Коли до проблем історичних підходять політики, хочуть використати усю цю історію до своєї праці, тоді починається велика гульня, яка використається не тільки польським урядом, але й російським, і німецьким, і англійським так само. Це великі свят Кування 1 вересня у Польщі, це зв'язане з тим, що 70-та годовина, це настільки, здається, шмат часу вплинуло від початку Другої світової війни, що можна вельми щиро розказати про події, які тоді здарилися. Тим ліку, мені здається, що польський урад і польський президент хотіли вельми жорстко і твердо сказати спадару Путіну, тому що він був самий важливий гость на цьому святкуванні, що ми не згодні з їхньою версією історії. Ми зацікавлені у правді, і тому ми будемо боятися про те, якщо історична правда вийшла на світло дня. Ми тут не чекаємо ніяких компенсацій, ми не чекаємо ніяких там матеріальних умацувань і інших речей. Ми чекаємо просто правди. Ми хочемо просто почути, здається, так і було думання польських політиків, ми хочемо почути від російських і німецьких, зараз скажемо, колег, сябров, правду про історію, про ці події. І нам просто ця правда історична потрібна, тому що ми хочемо просто будувати наші релації у розв'язі, наші релації у Європі на історичній правді. Я би ще хотів тут додати такі коментарі для вашого вступу до цієї передачі. З вашого пункту глядження, це Червона армія уступила у територію Польщі і, не зустрікаючи супротиву, зайняла Західну Білорусь і Західну Україну. З польського пункту глядження, совєтська армія просто напала на Польщу і забрала 1/3 нашої території.
Олександр Мілінкевич, у артикулі, присвяченому годовині 17 вересня, ви написали: «У 39-му році стала болі СССР, а не Білорусі». Ну, формально кажучи, це справді так, бо Білорусь, БССР, тоді була адміністраційною одинкою Совєтського Союзу. Але при цьому її країли, як відомо, абсолютно адвольно. У 39-му дали БССР Білосточину і Вільню. Проз год Вільню передали Литві, у 44-му Білосточину віддали і вернули, скажем, Польщі. Але ось зараз, чи можливо Білорусі отримати, скажем, Білосток чи Вільню? Ну, зрозуміло, що можна отримати тільки шляхом війни. І ось не було б того 39-го року узору павелічэння БССР, ну вот не відаць бы цяперашняй Беларусі і цяперашняй заходняй часткі, бо межы ў Еўропі мяняліся і мяняюцца, гаворачы словамі Бісмарка, жалезам і крывёю. Дык можа ўсё ж варта сказаць дзякуй таварышу Сталіну беларусам за 17 верасня.
Ну, моя пазіцыя безумоўна не блізкая да слова дзякуй таварышу Сталіну, яна адваротная. Я думаю, што гэта сапраўды праблема вялікая ў абмеркаванні падзеяў верасня 39 года, таму што гэта комплексная праблема. Калі думаць толькі пра тэрыторыю Беларусі, пра тое, што дзве часткі беларускага народа аб'ядналіся, так гэта вельмі важная падзея 20-го стагоддзя для нашага лёсу. І ў стратэгічным плане, безумоўна, гэта вельмі важна, што беларусы зараз у асноўным аб'ядналіся і жывуць у дзяржаве пад назвай Рэспубліка Беларусь. Але не можна толькі гэта разглядаць, толькі геаграфію і толькі колькасць насельніцтва. Ну, ёсць яшчэ маральныя каштоўнасці, ёсць каштоўнасці еўрапейскія, хрысціянскія каштоўнасці. І для мяне ўсё роўна верасень і першая верасня, і 17 верасня, гэта вялікая трагедыя, гэта пачатак вайны. Заўсёды мы павінны думаць аб тым, а якой цэной адбываецца тое, што важна для гістарычнай стратэгіі беларускага народа. Цэной крыві, цэной знішчэння тысячаў людзей, цэной вынішчэння ў заходняй Беларусі эліты, што было раней яшчэ зроблена ў савецкай частцы Беларусі. Таму я думаю, што ну, трэба падыходзіць да гэтага вельмі разнастайна і разумець, што можа там пазітыўна, безумоўна ёсць. І для мяне гэта таксама важна, што беларусы зараз жывуць разам. Але мне страшна падумаць аб тым, колькі жыццяў невінных людзей было згублена.
У інтэрв'ю нашаму радыё вядомы беларускі гісторык Анатоль Грыцкевіч заявіў, я цытую, святкаваць 17 верасня непрыстойна. Днямі шэраг левых грамадскіх арганізацый звярнуліся з прапановай абвясціць гэтую дату галоўным нацыянальным святам, ці хаця проста зрабіць святочным днём. Аляксандр Лукашэнка выступіў у гэты дзень сёлета з адмысловым зваротам, якім прыватнасці гаворыцца, я цытую зноў жа. 17 верасня 39 года пачаўся вызваленчы паход чырвонай арміі, мэтай якой была абарона пакінутага на волю лёсу беларускага і ўкраінскага насельніцтва на тэрыторыі Польшы ва ўмовах нямецкага ўварвання і развязвання другой сусветнай войны. У звароце таксама адзначаецца, нягледзячы на розныя меркаванні і ацэнкі падзеяў, звязаных з гэтай датай, бясспрэчны факт. У выніку ваеннай аперацыі адбылося ўз'яднанне штучна падзеленага беларускага народа, што сталася актам гістарычнай справядлівасці. Абсалютна савецкая трактоўка. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва. Ну, аўтар нібыта застаўся ў нейкіх 70-х гадах, нічога не ведае пра сакрэтныя пратаколы да пакту Молатава-Рыбентропа, які якраз і кінуў беларускае і ўкраінскае насельніцтва Польшы не на волю лёсу, а на волю Сталіна. Можа, найбольш цікавы, 17 верасня ўлада не збіраецца рабіць ні галоўным, ні якім бы то ні было святам. Вось цікава чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Аляксандр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба святак, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая вашая пазіцыя, зразумелая пазіцыя Александра. Але вось чаму такая пазіцыя Александра Лукашэнкі? Вось мы чытаем абсалютна жалезабетонныя такога савецкага гатунку фармулёўкі. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва і гэтак далей. Але чаму пры ўсёй такой савецкай рыторыцы не падымаецца рука зрабіць гэта ўвогуле на агул хоць якім значным днём, хоць якім святам?
Тое, што ён скарыстаўся рыторыкай савецкіх ідэолагаў, гэта таксама зразумела. Іншую рыторыку ён пакуль не засвоіў. Ён, власна кажучы, паўтарыў тое, што 18 верасня ў праўдзе пісаў Молатаў. Молатаў абгрунтоўваў гэта так. Развіццё падзей сведчыць, што Польшча не можа ўтрымаць сама сябе. Дарэчы, у тым жа нумары была надрукавана нота паслу Польшчы ў Маскве, дзе заяўлялася, што Савецкі Саюз вырашыў узяць пад сваю апеку заходнюю Украіну і заходнюю Беларусь. Я не вялікі знаўца міжнароднага права, скажам, ніякі знаўца, але гэта мінімум сваіх ведаў, я разумею, што ў такой інтэрпрэтацыі гэта выглядала адпаведна міжнароднаму праву. Больш за тое, ну і з гледзячы справядлівасці гэта выглядала прыгожа. Па такім чынам чырвоная армія зберагала заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну, каб яны не патрапілі пад ўладу немцу. Лукашэнка, паўтараючы гэтыя формулы, якія былі сфармуляваны тады, уласна кажучы, робіць і сёння выгляд, як быццам пад всімі гэтымі інтэрпрэтацыямі не было іншага, не было вот это вялікае злачынства, яке утварылі Гітлер са Сталіным. Тое, што ён сёння з гэта не цешыцца, як цешыліся там у 40-е гады, з нагоды вызвалення ўсюды ладзіліся імпрэзы, мітынгі, дзе выявілася шчасце, што мы з'ядналіся. Сёння тое, што ён не акцэнтуе гэты момант, сведчыць бадай пра тое, што нешта ён пачынае разумець гэтую праблему, скажам так, як неверагодна складаную, да? Падар Александр казаў, што у ёй шмат вельмі праекцій. Я скажу яшчэ больш радыкальна. На жаль, гісторыя рэдка бывае справядлівай, асабліва для ўсіх. На жаль, усе тыя народы, нацыі, вялікія асабліва, якія паўставалі цягам гісторыі, гэта ўсё збудавана на чыюсьці крыві. Вялікая Расія паўстала на вялікай крыві, Вялікая Брытанія паўстала на вялікай крыві, і гэтак далей і да таго падобнае. Але, дзякуваць Богу, пакрысе свет мяняецца, можа трошкі да лепшага. Цешыцца сёння са сваёй гістарычнай удачы, калі яна звязана з чужой бедой, з вялікай крывёй, з вялікай трагедыяй, ужо мавітон у палітыцы. І таму Лукашэнка цалкам абачлівае. Зноў інтуітыўна ён адчувае, што рабіць свята зараз было бы не да часу і не да месца.
На хвалях свабоды пражскі акцэнт. Мы вернемся да тэмы перадачы праз дзве хвіліны. Пакуль жа напамін пра асноўныя тэмы дня.
Актывісты маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». У ваўкавыцкага прадпрымальніка Уладзіміра Асіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства пад ходзіць да завяршэння. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расійскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на рускую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, у якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы вяртаемся да тэмы пражскага акцэнту. Ці ўспрымаюць беларусы як свята дзень 17 верасня? Якія сэнсы змяшчае зварот Александра Лукашэнкі з выпадку 70-годдзя ўз'яднання Беларусі? Тэмы абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Пудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Войцех, я звяртаюся да вось этой формулёўкі ў звароце Лукашэнкі наконт
аб'яднання штучна падзеленага народа. Ну, наконт падзеленага, дык гэта пэўна, а вось наконт штучна, ну, можна сказаць, што Польшы землі заходняй Беларусі таксама былі дадзеныя ні богам, ні спрадвеку. У 20-м годзе Польша іх атрымала па рыскай дамове, якая стала проста констатацыяй перамогі Польшы ў вайне з савецкай Расіяй. Да гэтай вайны мяжа была іншая, і, дарэчы, у рызе ніхто беларусаў не пытаў, як і іх трэба дзяліць, ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Москвы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справядлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе наконт пакту Молатова-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія наконт гэтых двух момантаў. Першае, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага украінскага этнасаў.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашае пытанне, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні галоўным, ні якім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў канечне ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна еўразвязу, якую ён навідаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, таксама як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым людзям, які вельмі звязаны і прывязаныя для савецкай версіі гісторыі. Тое, каб ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ні якім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк паказаць сябе як палітык прагматычны, які адкрыты на захад. Для яго самыя вялікія перспектыўныя суседы гэта Літва і Польша. Гэта самыя блізкія суседы Беларусі, з якімі Александр Лукашэнка хоча ніяк развіваць адносіны. А калі вы кажаце пра штучна раздзелены народ беларускі і украінскі, мы, канешне, маем гістарычную дыскусію пра 17 верасня, пра секретныя пратаколы пакта Рыбентроп-Молотов, але мы ў нашым дыскурсе не пачынаем гісторыі ад 1920 года, калі мы выгралі вайну з бальшавікамі. З нашого пункту гледжання польскага, гэтая межа, яка ўзнікла пасля вайны 20-го года, гэта быў прыблізны зварот да межаў польскага каралеўства, яке было разабрана паміж Расію, Германію і Аўстрыю-Угоршчыну ў 18-м стагоддзі. І да гэтага проста хочам звяртаем нашу ўвагу, і мы разглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 верасня і гэтыя штучныя раздзеленні беларуска-украінскага народу, але мы таксама памятаем пра межах польскага каралеўства. Тут гісторыкі могуць спрачацца за мной. Я таксама не спецыяліст па гісторыі, але здаецца, што ў Польшы...
Войцех, я вас перапыню. Тут мне здаецца справа не столькі ў гісторыі, колькі ва ўяўленні, што ёсць некія правільныя, справядлівыя межы Польшы.
З полякамі вельмі, вельмі цяжка размаўляць пра гэта. І мы тут з аднаго боку разумеем, што Польша перед другой сусветной войной. Это была держава, якая складалася з шматлікіх наций. І мы разумеем, што ў гэтай нації палякі былі не ў большасці, а нават і ў меншасці, калі бы так палічыць усіх і па тэрыторіі. І мы разумеем, што гэта было цяжка утрымаць такую державу ў сучаснай Европе. Але ж з іншага пункту гледжання, цяжка таксама будзе казаць пра тое, што і тут можа быць цяжка гэта прымаць, гэта можа быць не да канца зразумелае, але з польскага пункту гледжання ўсё гэта дзяржаўна-творчае рухі, які былі. Гэта былі польскія рухі. Мне здаецца, што польская дзяржава не ўспрымала беларускіх і украінскіх рухаў, як рухаў народаў, які хочуць трымаць власную дзяржаву. Канешне, быў Пілсудскі, быў Петлюра, але калі мы памятаем, пазней Пілсудскі аддаў Петлюру саветам.
Наступнае маё пытанне пра, так бы мовіць, гістарычныя рэстрыкцыі. Конституції. У шерегу країн Сходньої Європи після скидання комуністичних режимів був наладжений процес майомосної реституції, вертання власності раніше господарам, у яких вона була одобрана комуністами. Ну і по-своєму, хоча це був вельми складаний процес, але по-своєму це було логічно. Коли переподіл був несправедливим, злочинним, то справедливість предугледжує відновлення статус-кво. Так може і у міжнародних стосунках гэтак же. Ну ось, скажімо, коли 17 вересня злочинство, так може і варто віддати Заходню Білорусь гэтую сталінську драпежну добычу яє саправдному уладальнику, то неяк дзівно атрымліваецца. Люди ось користаються тим, що самі лічаць, скажімо, нарабаваним, осуджають рабовника, але аддаваць нарабаванае не збіраюцца. Валентин.
Зразумела, гэта провокативное питання, хоча і не позбавленное глибоких сенсов. Після Хельсинки, коли подписана, гэта была Велика Європейская домова об непорушности межу, говорить про их измены уже как бы и не выпадает. Разом с тем, вы маете раз, чему с никто не хочет отдавать то, что у него есть. Ну, давайте гипотетично себе уявим, ясно, история не имеет умовного ладу, что не было бы 39-го года. Ну и что? А вы можете себе видеть, как демократичная, сегодняшняя, трохи раннейшая Польша, взяла и отдала нам, скажем, Заходнюю Беларусь, как этнично населенную Беларусь. Конечно, не. А больше за то, до сегодня они уже были напевно все сполонизованы, тем мать сполонизованы, как мы бачим это на Белосточине, где этнично проживала значная частка белорусов. Тому мы не можем быть удячны Сталину, как вы сказали, тогда треба быть даже Гитлеру и вогуля усім почварам свету. А разом с тем белорусы повинны быть удячны, что хоть одно еще история, ну, скажем так, их трошки прилащила. А по-другому я хотел бы трохи вернуться и до слова вельми поважена мною господара Александра, может, наибольше поважена из незалежных политиков, как не погодиться с ним. Видите, когда Александр, господар Александр каже, что приросла СССР в 39-м году, это так, бо вот период с 39 по 41 год был самым поспеховым периодом российской экспансии за всю историю існования. Разом с тем, я никак не могу погодиться с тем, что не стало более Беларуси. Беларусь стала не только более, она заняла иншую якость. Натурально, политично мы тогда не были самостоятельным субъектом. А лишь нелегко все вымирать только одним – политичным вымером. Человек, народ, нация живут, развиваются одночасно в десятках вымерений. И каждая из них по-своему истотная. Но глядя на то, что мы разом с поляками были подпожаткованными Российской империи, а ранее супольно утворяли Речь Посполитую, для белорусов Польша николи не была своей духовно близкой краиной. И речь тут не у политицы. Польша, поляки цалком належат до латинской цивилизации. А белорусы, белорус, торговались с латинской цивилизацией только окрайчиком. И тому вертанием Заходней Беларуси с контексту Польши было не только вертанием белорусов Заходу в натуральный им стан и объединением со своим народом, але и вельми значным, надзвичай істотным узбагачением Беларуси як целого в самых разных проекциях. От географичной и историчной до культурной, административной и так далее и до того подобное. Господар Войцех зараз сказал надзвичай істотную речь. Поляки глядят зусім інакше на эту ситуацию. И коли мы, ну, принамсі я, разумею их, то мне здається, от поляки мне вельми складано зрозуміти. Мне здається, і сьогодні вони з недовіром ставляться до Білорусі як такої, як суб'єкта історії, а зараз і суб'єкта геополітики. І, звісно, може і не справа нам особливо в цій передачі дискутувати з цієї нагоди, але давайте порозуміємося. Без того, покуль поляки усвідомлять і приймуть, ну, частково, со своїми корекціями і так далі. Наше право хотіти бути цілими, хотіти бути народом, культурою, державою
і гэтак далей да таго падобнае, да тых, канешне, гэта непаразуменне будзе паўставаць. І добра, прынамсі, што мы ўжо гэтую падзею, якая на крыві палякаў, разумеем менавіта так. Але мне здаецца, палякам трэба ўсё-такі зразумець, што гэта для нас падзея. Іхняя беда, але для нас гэта вялікая падзея.
Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел философ Валентин Акудович, польский политолог Войтех Бородич-Смолинский и керовник «Руху за свободу» Александр Миленкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 23 гадзіны 30 хвілін у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык сёння ў свеце. На пачатку коротка асноўныя падзеі ў Беларусі. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на рускую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, у якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назоў у беларускай транскрыпцыі. Таварыства беларускай мовы накіравала кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміру Макею ліст пратэсту. Актывісты Маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». Удзельнікі форуму заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім дазволіць прадаваць і беларускае піва. У вобкавыскага прадпрымальніка Уладзіміра Асіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства падыходзіць да завяршэння. У Мікалая Тухоўіча маёмасць пакуль не апісвалі. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены дзвюхгаловымі расійскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднавіць разбураны некалі помнік. Замест яго актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ прапаноўваюць усталяваць іншы манумент – помнік беларускім героям. Мы на хвалях свабоды цяпер да міжнародных падзеяў. У Гуантанама судна-вайсковай базе над падазраванымі ў арганізацыі тэрактаў 11 верасня 2001 году, у тым ліку і над Халідам Шэйхам Мухамедам, адкладзены на два месяцы на просьбу адміністрацыі прэзідэнта США Абамы. Гэта зроблена для перадачы справы ў вайсковы ці грамадзянскі суд на тэрыторыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Камандуючы войскамі США ў Афганістане заявіў, што для барацьбы з талібамі і аль-Каідай патрэбныя дадатковыя войскі. Газета «Вашынгтон-Пост» паведамляе, што ў жніўні генерал Стэнлі Маккрыстал накіраваў даклад міністру абароны, у якім адзначаецца, што бліжэйшыя 12 месяцаў неабходна дамагчыся пералому ў баявых дзеяннях супраць паўстанцаў. Паводле Маккрыстала, калі час будзе страчаны, дык становішча можа стаць незваротным. Ізраіль не можа выключыць верагоднасці нанясення ваеннага ўдару па ядзерных аб'ектах Ірану. Пра гэта заявіў міністр абароны Ізраілю Габе Ашкеназі. Раней прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў паведаміў са спасылкай на ізраільскае кіраўніцтва, што Ізраіль не збіраецца наносіць удары па Ірану. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра паэтычны тэатр «Арт-Эс», які дзейнічае на базе менскай бібліятэкі імя цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Таксама мы сустрэнемся з празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам, які прычытае свае кароткія абразкі пад назвай «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг сёння агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. вечарынай фарысам «Восень і іншыя коткі» 15 верасня адкрыў другую дзею свайго сёлетняга сезону паэтычны тэатр «Арт-С». У той жа вечар адбылася прэзентацыя ягонага сайту. Сёння нашым гостем адна са стваральніцаў ды ідэйных натхняльніцаў тэатру «Арт-С» Аксана Спрынчан. Аксана, той, хто зойдзе на сайт паэтычнага тэатра «Арт-С», пабачыць там своеасаблівы летапіс тэатру, а гэта, мабыць, пад сотню самых розных літаратурных імпрэзаў тэатралізаваных прадстаўленняў. Звычайны тэатр, як вядома, пачынаецца з вешалкі. А з чаго пачаўся «Арт-С»?
Я думаю, што «Арт-С» пачаўся проста з сустрэчы ў літаратурным прадмесці, дзе я была, мяне і Дмітра Арцюха. З таго, што мы ладзілі нейкія імпрэзы ў суполцы маладых творцаў, а пасля паступова мы перараслі ў стварэнне свайго тэатра. Вось нам захацелася стварыць нешта сваё, тое, дзе мы можам вызначаць сябе, вызначаць некую маленькую хаця плынь у нашым літаратурным працэсе.
Галоўныя рэжысэры і завадатары тэатра «Арт-С» вы і паэт Дмітра Арцюх. А хто з вамі стала супрацоўнічае ці выдзеля? Кожнай новай імпрэзы набіраеце, так бы мовіць, і новы склад творцаў?
Не, у нас ёсць удзельнікі тэатра, якія ў нас стабільна працуюць. Гэта Алена Маслава, Дзім Клімович, Дмітра Сідаровіч, Марыя Захарэвіч, Мікола Кандратаў, Наталя Пушкарова, Рахнет Малахоўскі, Юлія Новік, Ярыш Малішэўскі, гэтак далей. Ёсць асноўны склад, але пры ўсім пры гэтым стараемся, каб у нашых імпрэзах удзельнічалі розныя творцы. І так, напрыклад, у нашым задыякальна-паэтычным праекце удзельнічала каля 100 чалавек за 12 вечарынаў. Ёсць асноўны склад, калі раптам у нас складана бывае дамовіцца з творцамі, то ёсць асноўны склад, які заўсёды падтрымлівае дзесьці штосьці замяняе. Таму, сапраўды, мне падаецца, што гэта такі ахоп дастаткова вялікі нашай творчай інтэлігенцыі, нашых пісьменнікаў, навукоўцаў у нас, таму што бываюць і мастакі выступаюць, і выступаюць, канешне ж, артысты, але ёсць асноўны склад.
Як і ў любым спектаклі, ёсць склад дублёраў.
Ёсць. Ну, прынамсі, свае людзі заўжды прадублююць іншых, але хочацца сказаць, што ў звычайным тэатры, канешне, працаваць нашмат прасцей, таму што артысты не могуць не прыйсці на спектакль. Працаваць з пісьменнікамі нашмат складаней, таму што яны могуць не прыйсці куды заўгодна.
Такія не абавязковыя. Вось вы сказалі, Аксана, што з вамі супрацоўнічае, ну, тэатральная зорка, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. А чым яна займаецца ў вашым тэатры?
Яна удзельнічае ў шэрагу нашых вечарынаў. Звычайна, прынамсі, яна удзельнічае ў нашай вечарыне адной з асноўных, гэта «Стары Новы год у цёткі». Яна выступае, чытае вершы, спявае ў нас нават. Ну, наколькі згодна той ці іншай пастаноўцы нашай, мы знаходзім для яе пэўную праграму. Вось, і я думаю, што гэта для яе таксама цікава, таму што на сцэне Купалаўскага тэатра гэта яе адна іпастась, а ў нас яна можа далучыцца да паэзіі бліжэй, якую яна вельмі любіць, дарэчы, это все ведаюць.
Чытае вершы Захарэвіч, нібы сыходзіць на зямлю, і звечарэеш, захварэеш, жаданнем выгукнуць «люблю», прысвяціў Марыі Захарэвіч верш Рыгор Барадулін. Аксана, месца вашага асноўнага базавання – гэта бібліятэка «Цёткі», што знаходзіцца ў Менску на бульвары Талбухіна. Бібліятэка – установа афіцыйная, недзе нават у добрым сэнсе яна мусіць быць кансерватыўнай. Падчас узгаднення сваіх імпрэзаў з адміністрацыяй, ці даводзілася вам змяняць свае пляны, ці вам у бібліятэцы дазволена ўсё?
Ну, насамрэч, бібліятэка ж знаходзіцца не толькі на Талбухіна 12, але яшчэ недалёка ад Радыё Свабода. Вось, насамрэч, тэатр «Арт-С», адна з расшыфровак, у нас ёсць «Артыстычная свабода» таксама. Звычайна, у нас такіх нейкіх асаблівых праблем не ўзнікае. Зразумела, што ёсць нюансы ў нашым жыцці, вось, ну, мы стараемся як-то это так зрабіць, каб сапраўды не выклікала канфлікту. Ну, бывала розна, творцы у нас такія, і могуць і залішне выпіць і прыйсці. Ну, я думаю, ну, звычайна, мы знаходзім агульную мову, неяк вырашаем пытанні. Загадчыца бібліятэкі «Цёткі» Рэгіна Багамолова, ўжо, калі з'явіўся наш паэтычны тэатр, стала сама пісаць вершы, ўжо друкуецца. Ось, я думаю, мы таксама яе натхнілі на гэта. Яна вельмі творчы чалавек, ёй цікавыя все творчыя людзі, і авангард, і традыцыйная паэзія. Вот ёсць людзі, якія ўмеюць успрымаць і радавацца любой праяве творчасці. Я думаю, нас тых людзей.
Паэтычны тэатр «Арт-С»
Часам выязджае і на гастролі па Беларусі. І тут, здаецца, не ўсё так гладка, як у сталіцы. Я прачытаў на вашым сайце, што вам не далі выступіць на Наваградчыне, у вёсцы Воўкавічы. Ці часта маюць месца падобныя непрыемныя інцыдэнты?
Не, такія інцыдэнты, рэдка бываюць, но там былі своеасаблівыя прычыны, праблемы са станам дома культуры, гэтак далей. Я не думаю, што это менавіта за нас так супраць выступілі, але самім Наваградку мы выступалі у доме музея Міцкевіча. У нас такі былі гастролі-экскурсія. Мы ехалі і на экскурсію, той же час выступіць, і все даволі цікава праходзіць. З гастролями, конечно, у принципе праблема, тому что наш театр гэта не організація, якая зарабляе грошы, там усё гэта на энтузіязме.
Ну, якая географія ваших выступаў?
Такая, не скажем, невялікая. У Нясвіжскім районе мы выступалі, вось у Новогрудку. Ну, відаць, можна сказаць, што з таких вот поездок пакуль што мало было. Ну, все это, я думаю, за грошы. Так бы, конечно, планы у нас большие были.
С початком осени во всех театрах, у тым ліку и у вашем РТС, почався новый сезон. Чем порадуете прихильников белорусской литературы? Что у вашей афиши на осень?
На осень у нас Юлия Новик с Викой Тренес рыхтует вечерину «Дявочник культурной формы», где будут только, я так разумею, девчаты с культурными формами. Ось их это так само будет вельми, я думаю, цікаво, оригинально, покольки гэты поэтки у нас так само вельми пленно працуют, и Юля Новик же уваходит в наш театр, тому сапраўды стварая свое, покольки мы со Змитером не душим у всех остатних. Кожных, кто хочет у нас нечто зарабить, калі ласка, гэта отбывается. И в эту осень еще отбудется моноспектакль «Вершаспев», «Девчина с легенды» на украинской мове. Это наша удельница театра, украинская актриса Людмила Баячук, якая выкладая в Институте культуры, представить так само такую программу, свой спектакль про Марусю Чурай. Вечерина шарой годиною будет 23 кастрычника, лілюстэрка с дизайнером-модельером Светланой Длатовской. Я думаю, что это найлепший дизайнер-модельер Беларуси с вельми цікавыми строями, у яких сполучается традиционность и сучасность. Принамсі, вельми часто я уже выступаю у ейных строях, и это выкликает просто неверогодное уражение людей. Я думаю, что там будут представлены ее працы, притым представлять их будут такие наши творцы, как Славомир Адамович, Валентина Кудович. Ну, это не значит, что Валентина Кудовича проне сукенку. Ось, это значит, что будет девчина, а он уже будет представлять, расповедать ей, и згодно этого, я думаю, будет побудована вечерина. Принамсі, такого покуль что еще не было. Я думаю, будет вельми цікаво.
Паэтычны тэатр «РТС», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, расказвала Аксана Спрынчан. Выслухайце перадачу «Дом літаратара». Беларускія пісьменнікі працягваюць даставаць з шуфлядаў творы, напісаныя амаль 20 гадоў таму. Вось і вядомы празаік, паэт і галоўны рэдактар недзяржаўнага часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч выдаў нядаўна кніжку сваіх мініатураў пад назвай «Піліпікі». Траціна тэкстаў яе нідзе раней не друкавалася. Кніга выйшла ў выдавецтве «Галіяфы» у серыі «Другі фронт мастацтваў» у кішэнным фармаце, які стасуецца сатырычна-гумарыстычным зместам выдання. Аўтара гэтай займальнай і зручнай у падарожжах кніжкі распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Барыс, што такое піліпікі?
Гэта кароткія навэлкі, можна сказаць, нават показкі, героем якіх з'яўляецца Піліп. І назва паходзіць менавіта ад гэтага імя. Можа быць, яна пераклікаецца ў некім сэнсе са старажытна-рымскімі філіпікамі, але гэта нехай іншыя так лічаць. А для мяне гэта проста жыццё аднаго героя, які трапляе ў розныя сітуацыі, часам смешныя, часам нестандартныя, часам абсурдныя.
Гэткім чынам, ужо не ўпершыню жанр дае назву кніжкі. Вы называлі таксама адну са сваіх кніжак фрэскі па жанры, вынайдзеным вамі, і цяпер па жанры, вынайдзеным зноў жа вами «Піліпікі», названая знов книжка. Гэткім чином, Борис Петрович, вы находник жанров. А чому вы так долго не выдавали свои гэтые «Піліпікі»? Накольки я ведаю, яны писалися у первой половине 90-х годов.
Так, первая публикация была в 95-м годе в часописе «Крыніца». Приблизно тогда яны и писалися, но и трошки ранее, в 92-м-93-м годе. Что стало основой, может быть, прочитанная как раз тогда творы Хармса, и мне захотелось нечто подобное унести и в белорусскую литературу. Як ведаю, реакция тогда на эту публикацию была довольно широкой, и в основном доброзычливой. Это гучало на тот час саправды по-новому и довольно свежо у нашей белорусской литературной просторы. Не ведаю, как теперь будет, потому что за этот час отбылись наивелизные изменения, можно сказать, в нашем житии. Але перечитывающие клипики перед тем, как сдавать у друг, я злаю себе на думце, что мой герой практически не состарил в нашей ситуации. Может, как для автора это и добро, что так отбылось, але для краины, якая нібыта заснула, якая засталася у тым часе, амаль савецким, гэта пэўна кепска, таму што адбыліся сапраўды найвялікшыя змены. У тыя часы толькі-толькі мы пачалі працаваць на кампутарах, у тыя часы яшчэ зусім не было інтэрнэту, і мала хто ведаў такое слова, як «мабільнік», «цідалькажык», як піша і гаворыць Леонід Ранько-Майсюк. А што тычыцца астатняга, то сапраўды зменаў не адбылося, і мой герой, на жаль, не састарыў. Таму я і адгукнуўся на прапанову выдавецтва «Галіафы», і калі яны папрасілі даць нешта сатырычна-гумарыстычнае, то у мяне іншай думкі не было, як прапанаваць піліпікі, тым больш, што ў гэтай серыі, у якой выйшла кніга «Піліпікі», раней выдаваліся творы менавіта сатырычна-гумарыстычныя Веры Бурлак і Віктара Жыбуля, Петра Васючэнкі і іншых. І таму я падумаў, што будзе натуральным, калі гэтую серыю, цікавую вельмі серыю выдавецтва «Галіаф», папоўніць мая кніга.
Недавно вы удзельнічалі ў Польшчы ў міжнародным паэтычным фестывалі. Выглядае, што паэзія ўсё больш і больш вас забірае да сябе. І вы ўжо неаднаразова удзельнічалі ў паэтычным фестывалі ў Польшчы пад назвай «Пабочча». А піліпікі ці адпусцілі вас у 90-е гады, ці яны працягваюць пісацца?
Ліпікі адпусцілі. Я, звычайна, калі ўжо спыняюся, дык спыняюся. І таму гэтая кніга, ну, яна не зусім складаецца з таго, што друкавалася. На трэці там ліпікі невядомыя чытачам, бо тады па тых ці іншых прычынах, па асабістых ці па цэнзурных, яны былі выключаныя з публікацыі ў крыніцы. І гэтая кніга, яна ўсё-такі на трэць пэўным сэнсе новая. Што ж да ўдзелу ў фестывалі, то сапраўды я там быў не першы раз. Мне вельмі падабаецца бываць там. Там цудоўныя арганізатары, якія умеюць паставіць справу так, што пабыўшы аднойчы на гэтым фестывалі, проста закахаешся і ў гэтых людзей, і ў гэтую зямлю быдгашскую, ці як называецца гэты край Куяўска-Паморскі. І там хочацца зноў і зноў бываць. Вяртаючыся зноў жа да піліпікаў і да кніжкі, мне хочацца сказаць, што калі б я ад пачатку ведаў, што выдаўцы мяркуюць у перспектыве памяняць напрамак гэтай серыі з публікацыі несур'ёзнай у двухкосці, сатырычна-гумарыстычнай прозы і паэзіі пачнуць друкаваць сур'ёзную, то, можа быць, я б прапанаваў бы і нешта іншае ў гэтую серыю. Можа быць, кароткія навелы ці фрэскі, ці нават так званыя вершы ў прозе, ці прозы ў вершах, якіх сабралася ўжо немала, і якія маглі б сапраўды стаць поплеч з тымі кніжкамі, якія будуць прэзентавацца разам з маёй, поплеч з кніжкамі Леоніда Рейко-Майсюка і Эдуарда Акуліна, з якімі мы якраз і былі разам на пабоччы.
Спадзяемся, што для вершаў у прозе ці прозы у вершах. У нас яшчэ будзе нагода сустрэцца, а сёння ўсё-такі я прашу вас прачытаць свае недрукаваныя раней піліпікі. Якім чынам піліпікі Барыса Петровича?
Піліп стаяў на прыпынку і назіраў, як да шапіку саюздруку падыходзілі людзі і куплялі газеты. Усё больш мужчыны. А жанчыны запыняліся радзей, стаялі даўжэй, нешта выбіралі і ўрэшце набывалі парфуму. «Вось напішы пра гэта ў насценгазету ці ў савецкую Беларусію», – падумаў Піліп. «Дык усе адразу скажуць, жона ненавіснік». Вычытаў неяк Піліп афарызм Кузьмы Пруткова. Сакрат справядліва называе ваяку, які ўцякае трусам. Здаецца, ў газеце «Савецкая Беларусія» вычытаў. Піліпу афарызм дуже спадабаўся, ён адразу запаважаў Сакрата. Пашукаў у кнізе і прачытаў, хто ён. Старажытны грэк, аказваецца, які жыў 2000 гадоў таму. І Піліп яшчэ больш запаважаў Сакрата. Як далёка глядзеў мужчына, а? У вёсцы Піліп купіў сабе хату на дачу. Увечары да яго прыйшоў сусед пазнаёміцца, значыць. Піліп паставіў на стол пляшку, жонка сабрала цыбулькі, гурочкаў на закусь. Сусед павесялеў, змахнуў з твару недаўні клопат з учарашняга перапою і сказаў нарэшце: «Здравствуйце ў хату». «Піліп», – сказаў Піліп на знаёмства, – «як жа быць без імені?» «Што?» – перапытаў сусед, падумаў і здагадаўся. «А, я Іван», і ўмела падаў брудную з леташняга руку. Выпілі, закусілі, памаўчалі, выпілі, закусілі, узялі па трэцяй, як і паложана. «Ну, я пайду», – сказаў сусед. Піліп зразумеў, што з гэтага моманту стаў ён у вёсцы сваім. У пясочніцы гулялі дзеці. Піліп ішоў паўз іх, і раптам пад ногі яму выкаціўся мячык. Пиліп хотів підбити його. Нога так і гітнулася вслід. Але обдумався, спинився, підняв м'ячик і оглядівся. Кому віддати? Вибрав саме сопливе, у сенсі саме малое. І помкнувся було, але тут зауважив, що діти так само кинули свої пільні справи і позирають на його. Хто сполохано, хто з цікавістю, а хто з погардою, тонкою, між вуснов. А вже ж чоловіки, подумав Пиліп про дітей, і осторожно поклав м'ячик на край пісочниці, каб запомнитися їм добрим. Под осиною сидів под осиновика, под березою абабок. Вокол корення абабка крутився в уш і сикав на Пиліпа, ніби боронив від його своє житло чи самого себе, а не свою здобичу. Пиліп і без того не взяв би цього старого і певно шервівого абабка, а вужа тим більше забирати не став. І він же його перший знайшов. По дорозі з грибу Пиліп підійшов до запомненої березки. Жабка під її сиділа, а бабка того не було. І забрав його, певно, жня в уш. У лісі Пиліп вирішив перекусити. Достав сало, хліб, ковбаску, розклав на пеньку. А тут заяць біжить. І косах, так здається, на його поглядує, випантікає. Здивився Пиліп. Ні морку, ні капусту він з собою не брав. Правильніше було б тепер вибігти вовку, а не зайцю. Але ж природі не загадаєш, в її свої закони. Котик був маленький, ласкавий, покуль не подрос. І тоді Пиліп не взлюбив його. А котик, живела відома, то я чув, і почав усіляк здікуватися з Пиліпа. Придремля бувала Пиліп каля телевізора на канапі, а котик цвих проз його на голову, де за великий палець на нозі цап. Миш йому, бачиш, примроїлася. У Пиліпа з просонку лідні інфаркт. А котяри хоч би що, гуляється собака. А той ще полюбив ночі приходить, де на шию кластися, обкрутиться вокруг шиї, де греє своїм теплом. А Пиліп прохопиться серед ночі в жаху, буцем ніхто душить його, откине котяру, і потім з годину заснуть не може. Словом, життя не стало. Тільки подумав, як би позбавитися зарази, дочка в сльози не віддам. А жонка в крик. Ми повинні терпіти тих, кого приручили, і відказувати за їх, каже. Книжок начиталася, кіно нагляділося, бачите. Я то потерплю, подумав Пиліп. А ось ви що? Назавтра він пішов на птушиний ринок і набив собі, ага, собаку.
Борис Петрович познайомив нас со своїми прозаїчними образками – піліпіками. Менавіта гэткае аўтарскае визначення жанру. Дом літаратора неўзабаве протягнеться пятикніжжам свободы. Свой рейтинг найлепших книг для молоді агучыць письменница і журналістка Наталка Бабіна. А тепер коротко про основные подеи сьогоднішнього дня.
Активісти «Молодого фронту» розпочали кампанію за білоруською мову. Вони збирають підписи під зворотом у органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Каля 200 предпринимальників з усіх регіонів Білорусі зібралися сьогодні у Мінську на форум під назвою «Усебілоруський саміт за право предпринимати». У вовковицького предпринимальника Владимира Осипенки описали майомость. Поводле правооборонців, в опіс майомості може свідчити об тим, що слідство підходить до завершення. Улади Полоцьку збираються обновити пам'ятник удільникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцьку пропонують провести громадське обміркування, чи саправди варто обновляти розбурений неколи пам'ятник. Назви білоруських городов і вісок перекладуть на русскую мову. Національне кадастрове агентство накерувало у Державний комітет по майомості докладну записку, у якої заявило про відмову від передачі географічних назв у білоруській транскрипції.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Далей у нашай перадачы «Пяцікніжжа свабоды». Да палітычнай і грамадскай нестабільнасці ў Беларусі апошнім часам дадаліся частыя прыродныя катаклізмы, якія прымушаюць згадаць біблійны патоп. Таму наша сённяшняя экспертка, літаратарка і журналістка, а да таго ж яшчэ і маці траіх дзяцей Наталка Бабіна, прапануе на ўсякі выпадак падумаць, якія кнігі варта за хапіць сабой у Ноя ў каўчэг, каб будучая беларуская моладзь не засталася без айчыннага прыгожага пісьменства. Слова Наталцы Бабінай.
Калі ў чэрвені вазіраеш за вакно, а там залева, якая цягнецца месяц, калі ў лютым грыміць гром і блізкая маланка, а ў якасці падарунка на Новы год Расія абяцае адключыць газ, калі чытаеш у інтэрнэце, што запасаў таго газу на зямлі ўвогуле толькі на жыццё аднаго пакалення, прыходзяць думкі пра катаклізм. А да катаклізму нават толькі магчымага трэба ж неяк рыхтавацца. Вучоныя, спадзяюся, распрацоўваюць новыя энерготэхналогіі. Банкіры грувасцяць у надзейных сховішчах запасы золата. МЧС надзімае пантоны, а мы пойдзем но да кніжных шафаў, прыгледзімся. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Чым ні ў якім разе не будзем тапіць буржуйку? Наша задача выбраць 5 такіх кніг, якія б зачапілі дзяцей, што растуць так хутка, ды імкліва становяцца моладзю, якія б сталі надзейнай гарантыяй, што і пасля патопу у перастворанай свеце. Цікавасць да беларушчыны, да беларускай літаратуры не прападзе і не згасне ў грамадстве. Такім чынам, як казаў невядомы аўтар Зенон Хопу, пагналі. Першае, што я раю пагрузіць у каўчэг, гэта анталогія беларускай паэзіі 20-га стагоддзя «Краса і сіла». Выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» у 2003 годзе. Паэзія – гэта сапраўдная квінтэсэнцыя літаратуры, яе магічнай моцы. Слова прозы – гэта адзінка інфармацыі, а слова паэтычнае – дзве адзінкі. Таму важкі том, у якім складальніку удалося сабраць амаль усе шэдэўры сучаснай беларускай паэзіі, будзе ўпакаваны ў каўчэг першым. З яго не можа не вырасці цікаўнасць да беларускай літаратуры як такой. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Абавязкова Караткевіча. Збор твораў у 8 тамах, які выйшаў у мастацкай літаратуры ў 87-91 годах. Караткевіч, як сабе хочаце, наша ўсё. Што тут доўга гаварыць? Увязваем вяровачкай усе 8 тамоў. Захапляльнасць, напружаны сюжэт, вера ў людзей і перамогу добра, безмежная любоў да радзімы – гэта тое, што, па-моему, будзе прыцягваць юнацтва да кніг Караткевіча яшчэ вельмі доўга. Яшчэ б я раіла захапіць з сабой альбом «Спадчына Беларусі скарбы» аўтарства Алексеева і Лукашэвіча, які выйшаў на мінскай фабрыцы каляровага друку ў 2007 годзе. Гэта шыкоўны том рэдкага вялізнага фармату, добра будзе доўгімі вечарамі чытаць ля буржуйкі і разглядаць. Безаганны друк, выдатныя ілюстрацыі і цвёрдая ўпэўненасць, якая ўзнікае пасля прагляду. Гэтыя скарбы не загінуць і захаваюцца недзе ў зямлі, у руінах, нават тады, калі нічога акрамя зямлі і руінаў не застанецца. Яшчэ я ўключыла ў наш рэйтынг кнігу Янкі Купалы, п'есы, публіцыстыка. Янка Купала пра сябе. З перадмовай Ніла Гілевіча. Кніга выйшла ў 2002 годзе ў выдавецтве «Кніга». Тут змешчаны п'есы «Паўлінка», «Прымакі», «Раскіданае гніздо», «Тутэйшае», а таксама многа публіцыстычных твораў Купалы. Па-моему, з усёй драматычнай спадчыны беларускай літаратуры гэта найцікавейшыя рэчы. Пакуль пасля катаклізму не адновіцца дзейнасць тэатраў, будзем ставіць іх сіламі аматараў у хатніх умовах. Да таго ж, змешчаная ў кнізе публіцыстыка дае добрае ўяўленне пра асобу і жыццёвыя перакананні нашага класіка. На новым этапе жыцця трэба ж будзе з нечага ствараць новыя легенды. Я б прыхапіла з сабой для моладзі на наш каўчэг запіскі Антона Самасуя, роман Андрэя Мрыя. Гэта невялічкі раман трэба захаваць для вечнасці не толькі дзеля выдатных яго літаратурных якасцяў. Жыццёвы лёс аўтара Андрэя Шашалевіча, чалавека, які хацеў і умеў пісаць, і менавіта з-за гэтага быў рэпрэсаваны ў 34-м годзе, перажыў суды, лагер, ссылку і быў забіты рэцыдывістамі, калі вяртаўся з ссылкі дадому. Такі тыповы для таго часу і такі страшны для сучаснага ўспрымання, што пра гэта абавязкова варта памятаць і пасля патопу. Вось такі мой выбар, пэўна, няпоўны і спрэчны, але спадзяюся, іншыя беларусы захаваюць іншыя кнігі і будзем абменьвацца.
Наталка Бабіна пазнаёміла нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Для www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.